Islandia. Artea beharrezko dugun aire eremua. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. 13. Aintzane Erkizia Martikorena. Lesaka 1978. Artearen historian doktorea, orain irakasle dabil Euskal Herriko Unibertsitatean, artearen historia erakusten. Lana baino gehiago du ordea. Bizi egiten du, Euskadi Irratiko bypassa saioan entzun duenak ongi dakien bezala. Artearekin lotutako libururen bat espero genuen Islandiarako gonbidapena egin genionean. Eta beste lotura batzuk ikusarazi zizkigun liburua aukeratu zuen berak. Mariluz Estebanen, Amaren heriotzak libreago egin ninduen. Baina, zer da Amaren heriotzak libreago egin ninduen?
Ba, niretzako bada bizitzeko eskuliburu txiki bat. Bizitzen laguntzen duen eskuliburu txiki horietako bat. Egiturak berak ere, uste dut, bide bat egiten duela. Hasi eta bukatu, takit, liburu borobile bat iruditzen zait, eta bertan jorratzen dituen gaiak, bizitzaren gaiak dira. Eta artelan guztiak egite duten bezala, bizitzari buruz hitz egiten digu, eta horregatik bizitzen lagundu egiten digu. Nik literatura lotzen dut beste arte guztiekin. Berdin zait eskultura, pintura, arkitektura, eliz bat, erretaula bat edo poema bat. Niretzako dena da artistaren hautsa. Eta modu batean ala bestean, artista horrek zerbait adierazten ari dizu, berea propioa daukana, edo berea propioa duena, baino gizartearena ere badena. Eta niri laguntzen ditu horrek, berdin zait poesiak edo beste artelanek historiarekin konektatzeko. Beti konektatua gaude, batzuetan astu egiten zaigu historiaren parte garela, eta uste dugu oso originala garela, eta oso gizabanakoa garela, eta ni bakarra naiz super originala, eta hori ez da horrela. Eta orduan, artista baten edozein ahots, artista anonimo bat, edo artista bere sinadura dauzkana, edo ez dakit, geniotzat daukagun beste artista horiek ere gizarte bat buruz hitz egiten digute. Eta nire horrek laguntzen dit historiakin konektatzen. Orduan, berdin zait, arte liburu bat, ez dakit, pintura gotikoari buruzko liburu bat ikuskatzen egotea, edo Mariluz Estebanen liburua ikuskatzen egotea. Gauza bera aportatzen dit, bizitzen laguntzen dit. Nik liburu hauek ez ditut hasi eta bukatu egiten. Behin hasitakoan, gero saltatu egiten dut. Poema liburuak ez direlako nire ustez, edo bueno, nire irakurtzeko modua igual hori da, ez? Saltoka egiten ditut. Batean, ba igual, liburu edozein tokitatik ireki, eta, bueno, zer aurkituko dut gaur. Ezin dituzu ez dara egoita, bos poema irakurri batean. Hartzen duzu bat, hartzen dituzu bi. Igual bat hartu, ui, ja, horrekin ja, liburua itxi, eta hor berriro ere mesanotxean utzi. Nik poesia liburuak gelan eukitzen ditu delako. Literatur liburuak beti gelan eukitzen ditut. Nire liburutegia, dela nire altxorra, hiru tokitan eukitzen dut, eta bakoitzean gai bati buruzko liburuak antolatzen ditut. Eta poesia eta liburu hau mesanutxean eukitzen dut.
Idazten dut, hitza eta negarra batera ezinak direlako. Idazten dut, heriotza eta askatasuna bateragarriak direlako. Idazten dut bakardadea sortuz, idazten dut hil nahi dudan bezala. Idazten dut amarekin, amagatik, amaren kontra, idazten dut dagoen modu bakarrean. Elmuga ezagutu ezean, idazten dut.
Igor Estankonak hauxe zioen liburu honi egindako kritikan. Emakume ahots ederrarekin kontraesanak bere gain hartu ditu idazleak, eta poesiaren zelaietara eroan ez astindu ditu, gogoratu ditu, madarikatu ditu. Bizizalea da gehien gehienean liburua, baina gorputzari eta bizitza ospatzeari besteko tartea egiten zaio kontzientzia kritikoari. Finean emakumearen irudi tradizionalari kontra egiten dio, desafiatu egiten du normala dena. Ahaztu beraz, besteen arabera baino bizi ez den emakumea, ahaztu bere kabuz eta beretzat ezer egin ez dezakeena. Emakume helduaren ahots dardarati sendoa entzun gura baduzu hipokrisiaren erdian, eta berdintasun formalaren paradisu barrotedunetik atera nahi baduzu, hau zuretzako moduko liburua da.
Ba, nik uste dut liburu honetan bizitza ardazten duten gai batzuk daudela, ez? Mariluz Estebanen produkzio guztian bezala. Eta miresgarria egiten zait, nola Mariluz Esteban bezalako emakume batek, ez akademikoa den emakume batek, antropologoa da, bi formatutan idazten du, bi formatu oso berezi, ez, bata saiakera, edo, bueno, idazkera akademikoa, eta hor igual, ba, bere ideiak ongi gorpuzteko, eta bere, bueno, bere pentsamendua antolatzeko formatu hori da aproposena, ez? Ba, argumentuak egin behar dituzulako, hitz berezi batzuk erabili behar dituzulako, pentsatzeko modu bat estrukturatu egin behar dituzulako. Eta gero gauza bera ikusten dut nik bere poesian. Baina, gau, poesiak ematen dizu beste askatasun bat, beste bide bat, beste bide batetik zoaz, beste pasiatzean ibiltzeko modu bat da, eta gauza bera ikusten dut. Eta nik bere testu liburuetan edo bere zera, antropologiari buruzko liburuetan asko ikasi dudan bezala, poesiarekin ere asko ikasten dut, baina beste modu batean xirikatzen dizu arima gehiago. Beste gauza batzu bilatzen dituzu eta ez dakit nolapait beste ukimen bat daukazu zure arimean, orduan aberasgarriagoa egiten zait, kreatiboagoa ere bai, askeagoa. Askoz askeagoa, iruditzen zait. Bestea formatu akademikoa bakizu, bere hizkuntza propia behar du, eta bere egitura behar du, eta hori nahita ezkoa da, egila da, ideia gongia zaltzeko. Baina poesiak badu beste dinamismo bat, eta horregatik gustatu zait hain beste, ez? Miresten dudalako, eta egitan bere testu guztiak eta bere pentsamenduak lagundu dialako bizitzen, eta historia ikusten baita ere. Pertsonala da, baino kolektiboa da baita ere, ez? Nik uste dut artelan guztiek hori duten, gaitasun hori dutela. Zuk zure esperientzi batetik abiatuta kontatu dezakezu poema bat edo egin dezakezu edozen gauza, beti gorputz batetik egiten duzulako, zure produkzio akademikoa ere guk ere hortik egiten dugu azkenean, gure ideia, gure ideologia, gure munduan egoteko modu hori agertzen da beti. Beti, saiatzen zera alik eta objetiboena izaten, baina gero agertzen da beti. Eta poesian libregoa da, eta bueno, hor beste gauza batzuk agertzen dira, baina hemen liburu honetan kontatzen diren esperientziak ez dira bere esperientziak, berak bakarrik bizitu dituenak, baizik eta zuk ikusten dituzu, nik irakurtzen dudanean nire egiten ditut esperientzia horiek ere, eta gero badakizu mundu honetan eta historian milioika pertsonei gauza bera gertatu zaiela, ez? Orduan, berea da, bere ahots propioa dauka individuala, baina kolektiboa ere bada, aldi berean, arteak gaitasun hori daukalako.
Semearen eskua. Ama hilberritan, ohearen ertzean, ezerezari oratua topatu nau hiru urteko semeak. Zer duzu, ama? Zergatik zaude hemen, ilunpetan? Ama maila, xuxurlatu diot. Eta non dago orain, galdetu du. Inon ere ez, erantzun diot, baina non, errepikatu du. Gure gogoan, erantzun diot oraingoan, gure bihotzean, hortxe biziko da hemendik aurrera, beste inon ez dago. Hurbildu da, eskuineko eskutsua pausatu du nire ezkerreko masailean, bi segundu, irrifarnio bat, gelatik irten da. Aita, entzun diot, jolastuko algara?
Bai, bizitzearen hori, ez, bizitzaren spoilerrak egiten dizkizu arteak, ez, eta literaturak, eta ni, jo, hor, neraben nintzela konturatu nintzen, eta batez ere gero hori konturatu nintzen gehiago artearen historia ikasten hasi nintzen, ja, niretzako hori iztelako ofizio bat, baizik eta da nire bizi munduan egoteko modua. Jo, arteak erakusten dizkizun giza esperientziak, zenbat ikasi dezakezun giza esperientzia horietatik, eta egia da, ba, bizitzan tokatzen zaizkizula horrelako asko, baina beste asko ez zaizkizu tokatzen, baina arteak ja kontatu izkizunez, sensazioa daukazu bizitu dituzula modu batean, ala bestean, ez? Ez dakize dimentsio da, baina bizitu dituzu eta batez ere gertatzen zaizkizunean prestaude hori ez dakit horri aurre egiteko. Eta claro, liburu honen, ez, izenburuak batzuetan, ez, jendeak esan du oso bortitza dela, ez? Ba, amaren heriotzak librago egin induen, ni ama bizirik daukat eta ez dut momentu horretatik, ez naiz momentu horretatik pasa oraindik, baina iruitzen zait presnagoela. Edo, ez dakit, iruitzen zait, aberastasun horretik, horri buruz pentsatu baldin baduzu eta horri buruzko beste hitz batzuk baldin badituzu, ba, tokatzen zaizkizu horrelako momentuak bizitzan, denei gertatzen zaizkigu bazkenean, gertatzen zaizunean, eta git, pres zaudela, iruditzen zait. Hori da artistak duen gaitasuna, ez? Artista, denak ez gara artistak, nien ez artista, nik bestek egindako artea ikertzen dut, eta horri buruzko, ez, horri buruz pentsatzen dut, eta antolatzen dut, eta saiatzen ez bere testu inguruan jartzen, baina artistak badu gaitasun bat, gauza gorpuzteko, ideia batzuk gorpuzteko, bizitza ba, bizitzan gertatzen zaizkizun gauza, horiek edo hiei hitz batzuk jartzeko, ez? Eta poesia batean hori da, hitz bat aukeratu ala beste aukeratu, zeharo aldatu daiteke. Eta hitzen kombinazio horretan asmatzea, hori da benetan zaila. Eta hori da liburu honek daukana, ez? Ba, takit, badira momentu batzuk, bueno, badira poema batzuk ere min egin diatenak, bueno, min egin diatenak, ba, zehazki edo literalki hori bizitzu izan dudalako momentu horretan, eta ai, min ematen dizu, baina gero beste batzuk, ba, ikusten dituzu, jo, hitz kombinazio hauen arabera, gero zuk zure modura egiten dituzu, ez? Eta hori guztetut artistak hori egiten dutela baita ere, artistak zerbait sortzen du, esperientzi baten berri ematen du, bizitzako takit aspekturen bati buruz hitz egiten du, baina hori gorpuzten duenean eta ikusle bat edo irakurle bat dagoen momentuan, irakurleak bere egiten du. Eta hor konpartitzen duzu, zure ekarpena mundu honetan eta historiako zati txiki tokatu zaizun zati txiki honetan, zure ekarpena egiten duzu eta denentzako bihurtzen da. Orduan, batzuetan astu egiten zaigu eta oso individualista gara gaur egun, ez? Egilea eta individualismoa hori goraipatzen du genioak eta wow, genio bat da eta artearen historian hori beti konstante bat izan da, baina benetan zuk ikusten duzu artista horrek ba, bere artelana botatzen duenean mundura eta beste norbaitek ikusten duenean bere egiten du eta kolektibo bihurtzen da automatikoki. Horregatik idazten dut nik liburuetan, ez? Ba, zeharo marrasten dut, idazten dut, erantzun egiten ditut batzuetan poesia liburu bat, batzuetan argazkiak ere jartzen dizkiot, pegatzen dizkiot, liburuak, ez dakit, kustomizatzen ditut, eta nire egiten ditut, zeren badira poema batzuk nireak direnak, ez dakit, nik idatzirik aurkitu ditudanak, ez? Nik hau sentitzen dut horrela, eta jo, emakume honek jarrizkio hitzak, baina nik horrela pentsatzen dut berdin.
Joseba Sarrionandiaren liburu baten izenburua da. Izkiriaturik aurkitu ditudan ene poemak. Izenburu perfektua izan zen gutariko askorentzat.
Zalantzarik gabe. Ba, niri liburu horrek ere markatu egin zian, baina claro, zen, ba, niri bizitzako momentu batean nerabezaroan deskubritu nuen hori, ez da, deskubrimentuen garaian. Eta hor ikusi nuen artea existitzen dela eta zen garrantzitsua den eta zenbat laguntzen zian niri horrek bizitzen, ez? Zeren berriroren ba ematen zizkian esperientzia batzuk eta ikuspuntu batzuk nik oraindik bizitu ez nituenak eta jakizun noiz bizituko ditudan ni iruditzen zitzaidan, jo, ni oso gaztea naiz, baino bizitzeko gogo handia daukat eta esperientzia pila bat bizitzeko gogoa daukat, baino ez dit astirik eman hoiek dena bizitzeko, ez? Baino artearen bitartez bizitzen nituen. Beste modu batean apalago ziurazki, baina bizitzen nituen eta pentsatzen jo, zelako suerte daukadan, irakurtzen dakidala, behiak dituela, belarriak dituela, zentzumenak dauzkadala denak ongi funtzionatzen, eta hainbat artelan ikusteko aukera daukadala, hemen jaio naizelako, eta esperientzi guzti horiek entzun ditzakedalako, ez? Eta horrekin nire bizitza asko zaberatxagoa da, asko zaberatxagoa.
Iluntasuna. Pertsiana jeitsi, argia itzali, leize, munstro, sabel bihurtu da egontokia. Begiak zabal-zabalik, murgildu ilargirik gabeko gau beltzenean. Isiltasuna urratzen duten taupadak apalduz doaz. Zentzuak nahasi dira, azalaren mugak, desegin. Beldurrikarari darraio barealdia. Izatearen egarriak urratu ditestarria.
Azkenean guztiok, gizabanako guztiak sare handi baten parte gera. Eta sare hori da ba gaur eguneko gizartea eta sare hori lotzen duena da ba maitasuna, ez? Ba Mari Luz Estebanek hainbestetan ez izpide izan duen gaia. baina gure sare hori, gubizi garen bitartean eraikitzen dugun sare hori, ba, benetan luzatu dezakegu eta historiarekin lotu. Zeren historia baten parte ere bagera. Eta sare hori luzatzen denean ikusten duzu bat batean historiaren parte zarela. Eta ez zarela historiako berena, baizik eta azkena, orain dagoena. Eta zu hiltzen zarenean, gero beste batzu jarraituko dute berdin, ez? Horregatik, ba, igual, ez, eriotzak beldurtu egiten gaitu, sentsazioa daukagula, bueno, eta egia da, ala da, ez? Ba, desagertzen garelako mundu honetatik, eta ez ere horrek beldurra ematen dugu. Baina pentsatuko bagenu, katea handi baten parte garela, eta sare handi baten parte garela, nik uste dut horrek lagunduko ligukela bizitzen. Eta hori guzti uste dut gure zaharrek presenteago zeukatela eriotza. Dramatikoa izan da beti eriotza, desagerpen bat delako, eta batez ere zuk zure eriotza onartu behar duzun momentu hori oso gogorra izango da, imaginatzen dut, ezagin nik asko pentsatzen dut horri buru, nire ikerketa gaiak ere beti direlako hildako jendearekin. Karo, ni artearen historia egiten dut, beti hildakoak da, hilda daude denak, ez? Eta hildakoen ahots hori berreskuratzen saiatzen, ha? Ez da, gero bainera erlikiak eta inkertzen ditut baita ere olako garezur batzuk, eta jendeak horrelakoak eugitzen zituen bere etxean, giza garezurrak. Oso apainduak, baina gizagarezurrak dira. Orrun eriotza egunero zeukaten presentetan. Gaur egun banatu egin dugu, aztu dugu, baztertu dugu, eta iruditzen zaigu ez zaigula tokatuko. Horregatik da indramatikoa. Baina hemen agertzen da, ez hemen, klaro, amaren eriotza tokatu zaio, eta gero badoa horretin, ez ba, dolu bat pasatzen du, edo fase batzuk dauzka, eta bukaeran iri oso berobila iruditzen zaitu horregatik. Zer, bukaerako azken bi ataloietan da, baten izenburua, ez, agurra, eta gu ere hilko gara. Gu ere hilko garela hori onartzen duzu momentuan historian sartzen zera. Ez, historiarekin konektatzen duzu. Eta nik uste dut hori lasaigarri bat dela. Lasaigarri oso garrantzitsua. Bizitzen laguntzen du beti arteak, ez, horri buruz hitz egiten duelako. Hori da arteak egiten duena azkenean, ez? Horregatik esan dut, ba, nitzako liburu hau dela bizitzen ikasteko eskuliburu bat. Ez da, bost troko zoriontsu izateko, talako zerbait, baina bai da, literaturatori hartu irakurri. Konektatu zure historiarekin, konektatu zure historia partikularrekin, konektatu zure historia orokorrago batekin, konektatu baita ere kolektibotasun hori horrekin, ez? Zeren zuri gertatzen zaizkizun gauza guztiak beste ere gertatzen zaie. Eta zuri gertatzen zaizkizun gauza guztiak ez dira individualak, kolektiboak dira. Eta niri horretan adibidez, ba, Mariluz Estebanek erakutsitako feminismoak ere asko lagundu dit, hori ulertzen, ez? Niri gertatzen zaizkidan gauzak, edo guri gertatzen zaizkigun gauzak, eta gizakien arteko harreman hoietan gertatzen diren tirabira hoiek ez direla naturalak, baizik eta kulturalak direla, ez? Eta eraikita daude, eta horrek lagundu dit asko erlatibizatzen, eta bizitza beste modu batera hartzen baita ere. Poesiarekin eta lan akademikoekin, ez? Aldi berean.
Ume jolasa. Bospasei ume gela batean. Aurrekoan galdu duena kanpoaldean. Argi guztiak itzalita. Eskultura bizidun mutuak bazterrotan dira. Badator mantso, mehatxuka, harrapatzailea. Eten egin dira zarraparra guztiak. Eta bai, bizitzaren zirrara, grina eta pasio guztiak kabitzen dira esku horrek ikutuko zaituen arteko denbora neurri horretan.
Denok dauzkagun sare hoietan, sare batzuk ba, potologoak dira, eta gehiago estutzen dute, badira sare batzuk lepotik dauzkazunak itxota, ez? Eta sare hoiek askatzen dituzunean, naturalak baldin badira, ba, ez dakit ama bat egin bezala hori arraietatik ateratzen den sare bat da. Eta besteak dauzkazu ba, lagunenak, edo lanarekin lotutakoak, edo bueno, bizitzako beste aspektu batzuk, edo zuk eraiki dituzun sareak, eta hoiek mozten denean, edo zerbait eteten denean, mina ematen du. Baina askatu egiten zaitu aldi berean, eta batzuetan zaila da hori esatea, ez? Baina askapen bat ere bada. Eta hori onartzen dugu momentuan, ba, nik uste dut pertsona hoea garela, edo ez dakit laguntzen dizu behintzat bizitzen. Erlatibizatzen dituzulako gauzak, eta gauzak erlatibizatzen dituzun momentuan etzea, bestekin sartzen, ez dakit, etzera, ezintzera rasista izan horrela, edo ezintzera matxista izan horrela, ez dakit, nik uste dut bateratzen dituzula eta unifikatu egiten zula, kolektibizatzen dituzula gauza guztiak, eta hori da interesgarria, ez? Horregatik, ba, liburuak irakurtzea eta artean jarraitzailea izateak aberasten du bizitza, eta pertsona hobea egiten zaituela uste dut, gainera gizarte honetan, zakite, arazo guztiak erlatibizatu egiten dituzulako, eta beste modu batera ikusten dituzulako. Bai, lehen parroki guztietan, egoten zen, bueno, parroki guztietan, be, uda honetan egon naiz hor Austriatiketan, parrokietan, parroki txikietan, herri txikietako parrokietan, karnarium bat eukitzen dute. Eta karnariuma da, ba, bueno, ilotzako horre eukitzeko tokia. Eta batez ere, ba, bueno, norbait hiltzen denean, ehorzten dute, eta handik urte batzutara, ateratzen dituzte, zurrak eta berdin da norden, berdin da panteoi badaukan, ala nekazari simple bat den, edo berdin da. Eta gero, zur guztiak txukuntzen dituzte, eta erakusgai jartzen dituzte parrokiaren zati batean, ez? Eta hor daude buruak, ta-ta-ta-ta-ta, denak ordenatua, gero femurrak, gero nizakit ornoak, txiki-txiki-txiki, denak hor, txukunak daude, eta klaro, hori jartzen zitzaien jenderi ez beldurre emateko, baizik eta pentsatzeko begira. Buru hoiek denak ezberdinak izan ziren, eta bat maite minuta zegoen, beste aserre zegoen bizitzarekin, beste zen gaxtua, beste zen bihotzoneko bat, beste apozik bizi zen, beste ez, hau, ez dakit, ingurukoak jo egiten zitun, besteak inguruko guztiak zaindu egiten zitun, eta orain denak daude hor, denboratik kanpo, eta zuk ez duzu bereizten zein den zein. Orrun kontu izan, zeren bizitza honetan, ez, bazuk destakatu dezakezu eta egin dezakezu nahi duzuna, baina bizitza sare handi baten parte zera, gizakia zarelako. Orrun gizatasun horri eusten baldin badiozu, hortxe hango zera gero. Denen artean, denak berdin, denboratik kanpo, eta beste batzuk etorriko dira, eta ikusiko dute zure garrazurra, eta ez dute jakingo zu zarela, edo zu izan zinela. Nik uste dut horrek balio duela, hori ere, ez, arte mota bat da, claro, poesiak egiten duen bezala, edo beste artelanek egiten duen bezala, ba, karnari moio gure gauza bere egite dizute zure bizitza erlatibizatzeko, eta zure bizitza historian kokatzeko, eta horrekin arrokeriak entzen zaizu. Gizarteak behar ditu bere egiturak, eta azkenean artearen historiak egituraiek islatzen ditu. Gauza kulturala da, zeharo kulturala da. Artistak dira, hor gauzak askatzen dituztenak, gizateriari oparitu dizkiotenak edo egin dizkiotenak, baina gero horren inguruko egitura guztiak hori kulturala da. Ba, beste gauza asko bezala, ez? Beste gauza asko bezala. Eta bat, poema batzuetan hori agertzen da, baita ere, ez? Zein kulturala den emakume eta gizonen arteko harremanak ere, ez? Ez dira naturalak. Naturak denak berdintzen gaitu, naturalki denak era berdinak edo ia berdintxuak, baina kulturak jartzen dizkigu gero mugak. Eta kulturak askatu egin gaitzake artearen bitartez, baina lotu ere egiten gaitu asko. Eta hortaz jabetzea da askatzeko modu bat. Claro, horregatik Mariluz Estebanen testuetan edo zein testuetan aurkitu dezakezu askatzeko modu hori. Testu akademikoetan eta testu poetikoetan.
Paradisura doan bide osoa paradisu. Idatzi omen zuen Katalina Sienakoak. Baina nik, maitasunera doan ibilbidea, maitasun eza deitu nuen, eta hementsenago, bizitzaren berrizendapen lanetan.
Bai, olakoak ilusia egiten diate, nik literatura mistiko zalea naizelako, eta Katalina Sienakoa, malaugarren mendeko emakume hauek, jo askotan askatasunari buruz hitz egiten dute. Literatura erlijiosoa da mistikoa, jainkoari buruz, baina haientzako askapen bat zen. Eta bueno, ilusia egintzian, Katalina Sienako hemen esaten duelako ba, paradisura doan bide osoa dela paradisu. Bidea berez haientzako bizitza jazen askea, konbentu baten barruan zaudelako. Eta gezurra bat iruti ere, ez, guk ikusten jugu konbentua behin anaiarekin hitz egiten, ba, konbentu baten ondotik edo pasau ginen, edo, bueno, horri buruz ari ginen, eta santzuak, baino ze, espetxak dirudite ez, lako horma lodi hoiekin leio gutxi, eta gero leio guztietan bordin sare bat dago, inor, hortik ez ateratzeko. Nik esan honba igual, da inorrez hartzeko. Ez? Ongi daude hor barruan. Zeren ikusten dituzu zer nolako literatura sortzen duten emakume hauek, zeren gizonekok beste gauza batzuk egite dituzte, igual teologia liburuak idazte dituzte, bestelako pentsalari batzuk dira, baina literatura mistikoan askatasuna da gai nagusi, askatasuna eta maitasuna. Ba, Mariluz Estebanek hainbestetan tratatzen dituen gai horiek, ez? Eta jentzako askatasun izugarria da maitasun hori praktikan jartzea bueno, bere jainkoarekin, eskeles hauetan literatura religiosoa delako, baina horma horien barruan. Ze kasu hauetan emakume hauentzako askatasun gehiago zegoen lau hormen barruan kanpoan baino. Eta hori igual gizonezko batentzako zaila egiten da espetxe itxura daukalako, baina batzuetan espetxe horiek askatasun tokiak dira. Kontraesankorra badiru direnik hori irakurri dut hemen poema honetan. Kampuan lan egin behar duzu, gero erditze oso zailak izan behar dituzu, bata bestearen atzetik, familia hor daukazu gainean, gero jakizu, senarrak ez duzu zuk aukeratu, behin ezkondotakoan ezintza banatu, zenbat gauza da den horretak konbentu barrean zu, zure barrura begira zaude, zure espiritualtasuna garatzeko toki bakarra da, eta hortik, egoera espiritual horretatik sortutako artelangintzak oso interesgarriak dira, eta ez dira baloratuak izan arteren historian monjek egindakoak direlako, ez? Baina, bueno, horiek ere ikertzen ditut eta harrigarria egiten zait batzuetan zenolako pinturak, eskulturak, arte produktuak sortzen dituzten hortik. Askatasun horri buruz hitz egiten ari dira etengabe literaturan eta egiten dituztelako lorategi txiki batzuk. Karo, haiek daukate lorategia benetakoa, baina gero lorategi espirituala. Haien batzuk baporruak edo tipulak edo landuko dituzte eta hori horrek zaintza bat eskatzen du, baina zure barruko askatasun horrek ere zaintza bat behar du, eta maitasun horrek ere zaintza bat behar du, ureztatu behar duzu, zaindu behar duzu, lurra prestatu behar duzu. Eta hori artelanetan ikusten da, literalki gainera, egiten dutelako, otoitzen garapen espiritual horren parte delako. Hor ere artea, aurkitzen da, hor ere maitasuna, hor ere askatasuna, hor ere poesia. Ez.
Bakardadean gura nuke hil, bakardadea sortuz, idaztean bezala. Euritanten agurra leioko kristaletan. Semearen marrazkiak ispilu gainean. Idazle mirestuen liburuak alboko aldaretxoan. Lepokoen bilduma orman, zintzilikatua. Udazken bateko edozein ilunabarretan. Zuri esan ondoren, tartetxo batean bakarrik egon nahi dudala.
Presente izan behar duzu hiliko zarela. Eta, jo, liburuneko la egiten du, eta batzuetan, iruditzen zaigu oso gogorra dela, eta benetan horri buruz hitz egiten du, baino azkeneko golpean, pa, maten dizu, gu ere hilko gara. Zer da, torkiko hemen, ondo ze poema dago benen, honen ostean, ez? Eta ikusten duzu ala dela, eta goxo, goxo esaten dizu. Eta bukatzen du, ez, azkeneko poemanetan, ba, esaten du, hilerrira duala. Eta hor konektatzen da, memoriarekin. Zerein garo, hori ja desagertu da, ekarpen hori desagertu dira, baina isiltasun hori, beldurra maten digun isiltasun hori. Eta nolapet, hasiera ere bueltatzen da, ez? Isiltasun horrekin, hasieran ere isiltasunari buruz hitz egiten du, iluntasunari buruz. Orduan, hasi eta bukaera gauza bera egiten da, ba, bizitza ziklo bat delako baita ere. Eta batzu jaiotzen dira, beste batzuk hiltzen dira, gu jaio gera, hilko gera, eta beste batzuk etorriko dira, beste batzuk egon dira. Eta ziklo haundi, eta gurpil haundi, gelditzen ez den gurpil haundi horren parte garen einean, lasaigarri bat iruditzen zain diri. Eta hori arteak erakusten digu, beti. Zer hori normalean, igual, beldurra maten digunez, hori onartzeak, edo horren parte garela pentsatzeak, hor erlijioak sartu dira, ez, eta erlijioak monopolizatu dute alde hori. Baina gaur egun espirituala izateko ez duzu erlijiosoa izan marpon, gaur egun eta lehen ez da ere, ez. Arteak ematen dizu ja hori. Hausnarketa biek ematen dizkizu, bizitzen laguntzen dizu erlijioak aparte. Gero erlijioak dauzkaten beste alde txarroiek, ez, antolatzen azten zarenen ja botere egitura bat sortzen da, eta akabo. Arteak ez. Artea oso subjetiboa da, orrun ez dago botere egitura, sozialki bai, baina arteak berez ez dauka horrelako botere egiturarik, orrun askoz askeagoa da eta oso aberasgarria. Benetan elikagai bat da, gizakiok behar duguna nahita nahi ez bizitzeko.